จริยาบทเรื่องรถแห่งความคุ้นเคยในสมาคมที่มีความคุ้นเคยกันอาหารก็อร่อยบรรยากาศร่มรื่นจิตใจชื่นบานรู้สึกปลอดภัยส่วนในสมาคมที่ไม่คุ้นเคยในสมาคมแห่งผู้มุ่งร้ายอาหารก็คลายลดบรรยากาศก็อึดอัดใจหดหู่ระแวงรู้สึกอยู่ท่ามกลางอันตรายเรือนของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีนั้นเป็นเสมือนสะสมของภิกษุทั้งหลายเพราะท่านถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์วันละ500รูปเป็นนิยการรุ่งเรืองด้วยกาสาวพัดเป็นที่ปรารถนาของภิกษุจากจาตุรทิศวันหนึ่งพระราชาแห่งแคว้นโกศลเสด็จไปยังนิเวศของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเห็นภิกษุจำนวนร้อยเข้าไปฉันอาหารทรงดำริว่าแม้เราเองก็ควรถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์ดังนี้แล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลขออาราธนาภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปให้ไปรับภัตตาหารเป็นประจำทุกวันตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถวายภัตตาหารในพระราชนิเวศเป็นประจำโภชนะที่ถวายนั้นประณีตข้าวหุงด้วยข้าวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้ถึง3ปีแต่ไม่มีผู้คุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์ผู้ถวายอาหารสักว่าทำหน้าที่ของตนตามที่พระราชารับสั่งดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่ปรารถนาจะนั่งฉันในพระราชนิเวศเมื่อรับภัตตาหารแล้วก็ไปสู่สกุลอุปถากของตนมอบภัตตาหารนั้นให้แก่อุปถากแล้วฉันอาหารที่สกุลนั้นจัดถวายไม่เลือกว่าเศร้าหมองหรือประณีตวันหนึ่งราษฎรนำผลไม้จำนวนมากมาถวายพระราชาพระราชาตรัสว่าจงจัดถวายภิกษุสงฆ์เถิดประชาชนได้นำผลไม้ไปที่โรงครัวแต่ไม่เห็นภิกษุสงฆ์เลยแม้เพียงรูปเดียวจึงกลับมากราบทูลพระราชาพระองค์ตรัสว่าคงจะยังไม่ถึงเวลากระมังราษฎรกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารแล้วไปสู่สกุลของตนฉันอาหารในสกุลอุปถากของตนพระราชาทรงดำริว่าอาหารของเราก็ประณีตเหตุไฉนหนอพระคุณเจ้าจึงไม่ฉันไปฉันอาหารที่เศร้าหมองกว่าในเรือนแห่งอุปถากเราจะทูลถามความนี้แก่พระศาสดาดังนี้แล้วเสด็จไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรคงจะเป็นเพราะภิกษุไม่มีความคุ้นเคยในพระราชนิเวศกระมังภิกษุทั้งหลายรับอาหารแล้วจึงไปบริโภคณเรือนที่คุ้นเคยที่เขาถวายด้วยความสนิทสนมมหาบพิตรความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งรสอย่างอื่นไม่เหมือนความคุ้นเคยไม่เท่าความคุ้นเคย อาหารที่บุคคลผู้ไม่คุ้นเคยจัดให้แม้จะโอชารสเพียงใดก็ไม่เท่าภัตตาหารที่บุคคลผู้คุ้นเคยจัดให้แม้จะเศร้าหมองก็ตามบัณฑิตแต่โบราณเมื่อเกิดโรคพระราชาทรงให้แพทย์หลวงห้าสกุลรักษาก็ไม่หายจึงไปสู่สำนักอันเป็นอันเตวาสิกผู้คุ้นเคยได้บริโภคยาคูอันทำด้วยข้าวฟางลูกเดือยก็ปราศจากรสเค็มผักต้มกับน้ำเปล่าๆก็ไม่มีรสอะไรก็หายโรคได้เป็นปกติดังนี้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นกัปปะกุมารในสกุลพราหมณ์แห่งแคว้นกาสีสำเร็จการศึกษาจากตักศิลาแล้วบวชเป็นฤาษีครั้งนั้นมีดาบทผู้หนึ่งชื่อเกสวะมีดาบทเป็นศิษย์อยู่เป็นจำนวนร้อยพำนักอยู่ในหิมวันตประเทศกัปปะดาบทไปสู่สำนักของท่านเกสวะขอเป็นศิษย์ต่อมาเกสวะได้ให้เป็นหัวหน้าอันเตวาสิกต่อมาเกสวะดาบทต้องการบริโภคอาหารอันมีรสเปรี้ยวเค็มบ้างจึงพาดาบทบริวารไปเมืองพาราณสีรุ่งขึ้นออกภิกขาจารย์พระราชาพาราณสีทอดพระเนตรเห็นดาบทเหล่านั้นมีอาจาระน่าเลื่อมใสจึงราตนาให้รับอาหารในพระราชนิเวศและขอให้อยู่ในพระราชอุทยานเกสวดาบทรับอาราตนาของพระราชาแล้วอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อสิ้นฤดูฝนท่านต้องการไปสู่หิมวันตะประเทศอย่างเดิมจึงทูลลาพระราชาพระราชาตรัสว่าท่านแก่แล้วขอให้อยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าเถิดให้ดาบทบริวารกลับไปสู่หิมวันตะประเทศก่อนก็ได้เกสวดาบทรับอาราธนาเมื่อกัปปะดาบทหัวหน้าพาดาบททั้งหลายไปแล้ววันต่อมาเกสวะผู้ซึ่งเคยอยู่คุ้นเคยกับสิทธิ์บัดนี้ปราศจากผู้คุ้นเคยจึงเกิดความคิดถึงอยากพบอยากสนทนาวิสาสะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปาดาบทผู้มีศรัทธาผู้มีอัธยาศัยต้องกันอย่างยิ่งเมื่อใจท่านรันจวนอยู่อย่างนี้ก็นอนไม่หลับบริโภคอาหารไม่ได้เกิดโรคลงแดงทุกขเวทนาเป็นไปอย่างแรงกล้าพระเจ้ากรุงพาราณสีสั่งแพทย์ท่าสกุลมาให้รักษาแต่ก็ไม่อาจให้หายได้ดาบทผู้เฒ่าทูลพระราชาว่าถ้าต้องการให้หายก็ขอให้ส่งท่านไปยังหิมวันตะประเทศเถิดพระราชาอนุโลมตามรับสั่งให้นาราธาอมาตย์และพรานไพรผู้ชำนาญทางไปส่งเกสวะถึงที่อยู่ในหิมวันเมื่อได้เห็นหน้าสิทธิ์ที่รักอยู่ในท่ามกลางคนที่คุ้นเคยความคิดถึงหายไปจากใจโรคก็หายไปกับปดาบทได้ถวายอาหารง่ายๆคือยาคูที่ทำด้วยข้าวฟางและลูกเดือยผักต้มก็จืดชืดไม่มีรสอะไรเลยโรคของเกสวะระงับไปได้เพราะความคุ้นเคย ไปถามอาการป่วยของดาบสนาระทะไปเห็นท่านหายจากโรคแล้วเกิดประหลาดใจจึงถามว่ากัปปดาบสมีวิธีรักษาโรคอย่างไรท่านจึงหายได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เกศวดาบสตอบว่าเพราะความดีอันน่ารื่นรมเพราะหมู่ปรึกษาอันน่ารื่นรมเพราะคำสุภาษิตของกัปปดาบสนี่แหละนาระทะคือสิ่งที่ทำให้เรารื่นรมทำให้เราหายจากโรคได้นาระทะอมาตย์ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าบริโภคข้าวสาลีรักขนด้วยเนื้ออันสะอาดแต่ไม่อาจให้โรคระงับได้ฉะไหนข้าวฟางและลูกเดือยอันไม่มีรสเค็มจืดชืดจึงทำให้ท่านหายโรคได้ฉะไหนท่านจึงนิยมยินดีในอาหารอันไม่มีรสเช่นนั้นเกศวดาบสตอบว่าของดีหรือไม่ดีน้อยหรือมากนั้นไม่สำคัญสำคัญที่มีผู้คุ้นเคยบริโภคอยู่ด้วยที่ใดที่นั้นอาหารย่อมมีรสอร่อยเพราะความคุ้นเคยทำให้เกิดรสอย่างยิ่งนาระทะอมาตย์สดับคำของดาบสแล้วกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาทรงชื่นชมยินดียิ่งนักกับดาบสในครั้งนั้นคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่าสังเกต 1. เรื่องนี้แสดงหนักไปทางรสแห่งความคุ้นเคยความสนิทสนมที่เรียกในภาษาบาลีว่าวิสาสะรสเราจะเห็นได้ว่าในวงอาหารนั้นถ้ามีคนที่คุ้นเคยอยู่ด้วยการบริโภคอาหารจะมีรสขึ้นหนุ่มสาวที่รักกันบริโภคอาหารด้วยกันอะไรๆก็ดูอร่อยไปหมดได้หมดตรงกันข้ามการบริโภคอาหารกับคนแปลกหน้าหรือกับคนที่ชังกันมองหน้ากันไม่สนิทอาหารจะมีรสจะทำประณีตสักเพียงใดก็ไม่อร่อยเท่าบริโภคกับคนที่รักใกล้คุ้นเคยกันอันที่จริงความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งแล้วคือเป็นรสอยู่ในตัวมันเองเรียกสามัคคีรสหรือวิสาสะรสคนที่ไม่คุ้นเคยกันเลยย่อมอยู่อย่างว้าเหวไร้ความสุขความเพลิดเพลินคนที่มีความคุ้นเคยย่อมมีความสุขความชื่นชมความคุ้นเคยสนิทสนมจึงมีคุณแก่ชีวิตสองคำพูดที่ดีย่อมเป็นรสกำซาบในเมื่อบัณฑิตได้สนทนากับบัณฑิตได้แลกคำสุภาษิตซึ่งกันและกันทำให้ชื่นชมโสมนัสทำให้เบากายเบาใจโล่งใจสุขใจเพราะฉะนั้นท่านเกศวดาบสจึงว่าความดีอันน่ารื่นรมหมู่พฤกษ์อันน่ารื่นรมและคำสุภาษิตของกัปปดาบสทำให้รื่นรมรวมความว่าได้เห็นคนดีอยู่ใกล้คนดีระลึกถึงความดีของคนดีบรรยากาศอันดีและคำพูดที่ดี3อย่างนี้ทำให้น่ารื่นรม3เรื่องนี้แสดงอีกอย่างหนึ่งว่าความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุมิได้สำคัญเสมอไปความสบายใจเพราะได้อยู่กับคนที่คุ้นเคยมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ควรแสวงหาอะไรลองคิดดูเถิด